Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασιλισμός στο μικρόφωνο. Καταρχάς, να πούμε αυτό που εδώ έχετε ακούσει αρκετές φορές και στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξαναπώ όμως για ποιον συντονίστηκε τώρα με την Έρα Σπορ. Θα ασχοληθούμε και εκτενώς στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα στους ευρωπαϊκούς αγώνες που συνεχίζονται να διεξάγονται στην Πολωνία, είναι οι τρίτοι ευρωπαϊκοί αγώνες. Ο Παναγιώτης Μπιτάδος χάρισε στην Ελλάδα την κορυφαία της επίδοση στην ιστορία του τριάθλου, στην ιστορία του ελληνικού τριάθλου σε μεγάλες διοργανώσεις. Κατέλαβε την πέμπτη θέση στους ευρωπαϊκούς αγώνες που γίνονται, επαναλαμβάνω, στην Πολωνία. Ο 19χρονος Έλληνας τριαθλητής τερμάτισε σε χρόνο 1 ώρα 46 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα σε έναν αγώνα τριάθλου με πολύ υψηλό συναγωνισμό, καθώς μετήχαν εκεί μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού τριάθλου. Η πέμπτη θέση που κατέλαβε σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς αγώνες αποτελεί τον τρίτο τερματισμό Έλληνα αθλητή σε μεγάλους αγώνες μετά από αυτόν του Γρηγόρη Σουβατζόγλου στους ευρωπαϊκούς αγώνες στον Μπακού το 2015. Ήταν τότε 45ος με χρόνο 2 ώρες 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα, αλλά και του προπονητή του και τότε αθλητή Βασίλη Κρομίδα στους Ολυμπιακούς αγώνες του Σίδνεϊ το 2000. Τότε ο Βασίλης Κρομίδας, προπονητής, επαναλαμβάνω τώρα, του Παναγιώτη Μπιτάδου, ήταν 33ος με χρόνο 1:51:28. Είναι η περίπτωση που ο μαθητής ξεπερνά το δάσκαλο. Θα πούμε τι έκαναν ακόμη σήμερα στους ευρωπαϊκούς αγώνες στην πορεία της εκπομπής και οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές που μετήχαν. Ευρωπαϊκοί αγώνες οι οποίοι οδεύουν προς το φινάλε τους. Την προσεγγή Κυριακή είναι και η τελετή λήξης. Επίσης, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιπά με τον Γιάννικ Χάφμαν για το τουρνουά της Μαγιόρκα, το οποίο είχε κατακτήσει ο Στέφανος Τσιπάς την προηγούμενη φορά που μετήχε σε αυτό. 24 χρονών, έτσι, ο Στέφανος Τσιπάς. Αντιμετωπίζει λοιπόν τον Γερμανό, τον 32χρονο Γιάννικ Χάφμαν, με συγχωρείτε, ο οποίος, να πούμε ότι είχε εντυπωσιακή άνοδο το τελευταίο δίμηνο στην κατάταξη. Στις 8 Μαΐου ήταν στο νούμερο 101 και μια εβδομάδα μετά εκτοξεύθηκε στο νούμερο 64, φτάνοντας να είναι σήμερα στο νούμερο 48. Μάλιστα, ο αντίπαλός του, ο Χάνφμαν, κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-4, αντέδρασε στο δεύτερο ο Στέφανος Τσιπάς παίρνοντάς το με 6-3. Για την ώρα προηγείται με 1-0 στα game στο τρίτο και τελευταίο σετ ο Γερμανός τενίστας, αλλά τώρα ο Στέφανος Τσιπάς, έχοντας το σετφής, ισοφαρίζει σε 1-1 στα game. Θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής, θέλει να επαναλάβει την περσινή του κατάκτηση. Θα σας ενημερώνουμε και στην πορεία της εκπομπής για την εξέλιξη αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά, αλλά ήρθε η ώρα τώρα να ασχοληθούμε με την εθνική μας ομάδα κορασίδων στο πόλο, η οποία μετέχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, έχοντας διαγράψει ήδη μια εξαιρετική πορεία. Έχει φτάσει στα προημιτελικά. Απόψε στις 9.30 η εθνική μας ομάδα των κορασίδων, κάτω των 15 ετών δηλαδή, αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Κροατία. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστούμε για αυτό, είναι ο προπονητής μας, ο προπονητής της εθνικής μας, ο κύριος Γιώργος Τσόκας. Κύριε Τσόκα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καταρχάς, συγχαρητήρια για την πορεία έως τώρα και εύχομαι να συνεχίζει να είναι εξαιρετική. Δηλαδή να πάρει η ομάδα μας το εισιτήριο για τον ημιτελικό και όπου περιμένει ήδη η Ουγγαρία. Έτσι, νίκησε με 23-5 τη Γερμανία στον προημιτελικό. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε καταρχάς για τον απόψινό αγώνα. Πώς τον αντιμετωπίζετε, τι δυσκολίες έχει?
Σίγουρα τον έχουμε μελετήσει πολύ καλά τον αγώνα. Αυτό δεν πάει βέβαια να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες γιατί παίζουμε με την οικοδέσποινα. Σίγουρα θα θέλουν και αυτοί και έχουν και ενθουσιασμό, όπως και εμείς έχουμε ενθουσιασμό, να φέρουν το πιο καλό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά μικρά, ότι είναι πρώτη φορά που βγαίνουν εκτός συνόρων. Η πίεση υπάρχει, είναι μεγάλη, αλλά έχουμε δουλέψει σε αυτό το κομμάτι και στο ψυχολογικό και στο θέμα της προπόνησης και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Είχατε σταθεί στο ψυχολογικό τομέα και στις δηλώσεις που είχατε κάνει πριν την αναχώρηση έτσι, για το Ζάγκρεπ. Νομίζω είναι το σημαντικότερο για αυτές τις ηλικίες.
Νομίζω ναι, ότι η ψυχολογία παίζει το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι το κύτταρο αυτά τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαίτερα. Σίγουρα το βάρος που αντιμετωπίζουν τώρα αυτό είναι μεγάλο, γιατί αλλιώς είναι να παίζεις με την εθνική ομάδα, αλλιώς να παίζεις με την ομάδα σου, με το σωματείο σου. Σίγουρα έχουμε δουλέψει σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι είμαστε καλά και θέλουμε να ευελπιστούμε ότι θα χαμογελάσουμε εμείς στο τέλος.
Το εύχομαι κιόλας να πάνε καλά τα κορίτσια και να σας πω και κάτι ακόμη. Ήσασταν και ο προπονητής της ομάδας κάτω των 16 ετών που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο το πρωτάθλημα που έγινε στη Λάρισα. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα για αυτές τις ηλικίες.
Ναι.
Αλλά είναι κάποια από τα κορίτσια τώρα και σε αυτή την ομάδα ή όχι?
Όχι, δεν είναι κάποια κορίτσια. Είχαμε πάρει βέβαια ένα κορίτσι, αυτή που είναι η αρχηγός είναι Φέλη Κρασά, την είχαμε πάρει μαζί μας για να δει πώς είναι, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στην εθνική ομάδα, να δει τον τρόπο διεξαγωγής, την πίεση. Θέλαμε να περάσει από αυτή τη διαδικασία. Εμείς είμαστε από αυτές. Η εθνική ομάδα κοιτάζει και προσπαθεί να βάλει τα παιδιά από μικρές ηλικίες στη διαδικασία της εθνικής ομάδας. Την είχαμε πάρει μαζί μας, αλλά δεν έχει αγωνιστεί. Τώρα όμως είναι αυτή που πρωταγωνιστεί και γενικώς νομίζω ότι τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι έχουν περισσότερο άγχος από ό,τι είχαν η προηγούμενη ομάδα που είχα, γιατί ήταν ήδη 3 χρόνια ομάδα, οπότε νομίζω τώρα ότι θα έχουν περισσότερο.
Είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά, έτσι?
Είναι καινούργια ομάδα, εννοείται, είναι καινούργια ομάδα, είναι καινούργια τα κορίτσια. Είχαμε μικρή προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά τα έχουν πάει περίφημα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την προσπάθειά τους και από τη συμπεριφορά τους. Μιλάμε για καταπληκτικές και αθλήτριες και καταπληκτικοί άνθρωποι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι είναι βασικό στατικό της επιτυχίας στον αθλητισμό, έτσι να είναι και καλοί χαρακτήρες, αλλά ούτως ή άλλως μέσα από τον αθλητισμό διαμορφώνονται οι χαρακτήρες.
Σε αυτό και βοηθούν τις οικογένειες φυσικά.
Βέβαια. Όλα είναι αλληλένδετα. Και σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι για να μπαίνουν και τα κορίτσια στη διαδικασία της εθνικής ομάδας, θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες είχε μιλήσει και η ομοσπονδιακή τεχνικός, η Αλεξία Καμένου. Παρουσία δική σας δηλαδή.
Επειδή από τότε που είμαι σχεδόν 2 χρόνια στην εθνική ομάδα, όλοι είμαστε μια οικογένεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το συστατικό που μας διέπει εμάς στην εθνική ομάδα των γυναικών. Δηλαδή όλοι βοηθάμε τον άλλον, όλοι υπάρχει μια κοινή πορεία. Σαφώς θέλουμε και έχουμε κοντά μας και την Αλεξία την Καμένου και την κυρία την Ευτυχία την Καραγιάννη. Και τον Τάσο Μπυρπυρί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έρχονται, παρόλο που δεν είναι η δικιά τους ηλικιακή ομάδα, έρχονται πάντα να βοηθήσουν, να πούνε κάποια συμβουλή, να μιλήσουμε, να πούμε, να ανταλλάξουμε κάποιες ιδέες. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να λειτουργεί σαν ενιαίος οργανισμός η εθνική ομάδα, δηλαδή από τις μικρές, πιο μικρές ηλικίες, μέχρι και την εθνική ομάδα των γυναικών ή των ανδρών αντίστοιχα. Γιατί ισχύει το ίδιο για τους άντρες. Επομένως, η Ελλάδα να πούμε ότι ξεκίνησε στον όμιλο με μια ευρεία νίκη επί της Ολλανδίας με 19-11. Ακολούθως νικήσατε και το Ισραήλ
25.
Πολύ σωστά. Και ήρθε το μαζί με την Ισπανία που ήταν ντέρμπι στη μεγάλη τη διάρκεια. Μπορεί να χάσαμε 8-5, αλλά νομίζω και εκεί η εθνική μας έδειξε πολύ καλό πρόσωπο.
Έδειξε σίγουρα καλό πρόσωπο. Ξεκινήσαμε δυνατά 2-0. Νομίζω ότι αυτό που μας στήχησε εμάς ήταν το επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί αμυντικά ήμασταν καλοί. Είμαστε μια ομάδα που βάζουμε πολλά γκολ. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε εύκολα το γκολ. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκαν οι λεπτομέρειες στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αμυντικά ήμασταν καλά και βοηθήσαν αμυντικά όλοι όσοι παίξανε και όλα τα παιδιά. Αλλά σε αυτές τις ιδίως τις δύσκολες ομάδες που έχεις να αντιμετωπίσεις, Ουγγαρία, Ισπανία, Ιταλία, παίζει ρόλο το επιθετικό κομμάτι. Πρέπει να είσαι και στα δύο καλός. Δεν μπορεί να είσαι μόνο στο ένα κομμάτι καλός και στο άλλο να μην είσαι καλός.
Και τώρα που είπατε Ιταλία, είδαμε ότι η Κροατία νίκησε την Ιταλία με 14-13. Αυτό δείχνει ότι είναι και εκείνη έχει μια ανταγωνιστική, ένα ανταγωνιστικό σύνολο.
Σίγουρα η Ιταλία έχει κερδίσει.
Η Ιταλία 14-13, σωστά, ναι.
Μπράβο. Σίγουρα, ναι. Αυτό δείχνει ότι και η Κροατία και αυτές οι χώρες, η Ιταλία, η Σερβία και όλα αυτά, αρχίζουν και ανεβαίνουν σιγά-σιγά στην γυναικεία διατροσφαίριση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα. Αν πραγματικά θέλουμε να φτάσουμε στο Final Four, να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο.
Πολύ ωραία, το εύχομαι. Αν συμβεί λοιπόν αυτό η δεύτερη νίκη σήμερα απέναντι στην Κροατία, επόμενος αντίπαλος στον ημιτελικό είναι η Ουγγαρία.
Η Ουγγαρία, ναι.
Πόσο δυνατή ομάδα έχει και ας μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι καλώς οχών των πραγμάτων βέβαια.
Δεν θα ήθελα τώρα να μιλήσω, να αναλύσω την Ουγγαρία. Θα ήθελα να πάω παιχνίδι-παιχνίδι. Εμείς έτσι μελετάμε, είμαστε όλο το staff εδώ πέρα μελετάμε μόνο παιχνίδι με το παιχνίδι. Να έχουμε τη νίκη και με το καλό αύριο να μπορέσουμε να από σήμερα το βράδυ να τα ξεχάσουμε όλα και να μελετήσουμε την Ουγγαρία και να δούμε το παιχνίδι τους. Το έχουμε δει και κάποια βίντεο κιόλας συγχρόνως, γιατί είδαμε και το Ουγγαρία-Κροατία, οπότε έχουμε κάποια ιδέα πάρει, αλλά θα μιλάμε μετά τις 10.30. Σε
εσάς. Ναι, ωραία, λάθος, σωστά. Επειδή σε 10 λεπτά πρέπει να φύγετε, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τσόκα. Επειδή είστε άνθρωπος του αθλήματος, θα ήθελα έτσι για το σχόλιο σας για το τι πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχουν και η εθνική μας ομάδα των ανδρών και η εθνική των γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα, το οποίο έρχεται σε λίγο καιρό, δηλαδή στα μέσα Ιουλίου ξεκινά μέχρι το τέλος του μήνα.
Είναι δύο ομάδες πάρα πολύ δυνατές. Η εθνική ανδρών το έχει αποδείξει ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Τώρα στο κομμάτι που είμαι εγώ στην Εθνική Γυναικών έχει τρομερή όρεξη, τρομερή θέληση, τρομερή δίψα. Τα παιδιά, επειδή είμαστε και στις προπονήσεις τις περισσότερες και εμείς και βοηθάμε όταν μας ζητηθεί κάτι, νομίζω ότι η επιτυχία δεν θα αργήσει να έρθει. Και δεν θα αργήσει να έρθει έχοντας πάρει μια πρόκληση για την Ολυμπιάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σωστό και μακάρι να γίνει αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να επιστρέψουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι άντρες να συνεχίσουν να δίνουν το παρόν. Κάτι το οποίο κάνουν δηλαδή στις τελευταίες 16 διοργανώσεις. Είναι νομίζω το ύψιστη τιμή για κάθε αθλητή.
Για κάθε αθλητή εννοείται. Η Ολυμπιάδα είναι νομίζω ότι είναι το ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν αθλητή.
Κύριε Γιώργο Τσόκα, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την επικοινωνία που είχαμε. Να σας ευχηθώ και με την νίκη απόψε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε το καλό στο τέλος της διοργάνωσης. Και εύχομαι να έχετε και ένα μετάλλιο φέρει στη χώρα μας ένα ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πήραμε και τη μουσική μας ανάσα, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ, ακούτε την εκπομπή «Η Ελλάδα το Σπορ». Σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής για την πολύ μεγάλη επιτυχία του Παναγιώτη Μπιτάδου στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Πολωνίας, όπου στο τρίαθλο κατέλαβε την πέμπτη θέση, που είναι και κορυφαία επίδοση στην ιστορία του ελληνικού τριάθλου σε μεγάλους αγώνες. Τερμάτισε ο Παναγιώτης Μπιτάδος σε χρόνο 1 ώρα 46 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, πολύ κοντά στον πρώτο, πραγματικά πάρα πολύ μικρή η απόσταση, μόλις 7 δευτερόλεπτα, για να κάνω κάτι λάθος σε αυτό, με διορθώνει ο ίδιος ο Παναγιώτης Μπιτάδος, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πολύ σωστά, όπως είπατε, 7 δευτερόλεπτα και αν θυμάμαι καλά 3-4 δευτερόλεπτα από το βάθρο.
Από το βάθρο ακριβώς και από τον Ελβετό, τον Μπρίφορντ, ήσουν πάρα πολύ κοντά στο να μετατρέψεις την ήδη πολύ μεγάλη σου επιτυχία σε ακόμη μεγαλύτερη, αλλά νομίζω ότι έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου, 19 χρονών, να φτάσεις και σε κατάκτηση μεταλλίου και στο εύχομαι. Να είσαι καλά. Οπότε θα ήθελα να μας πεις έτσι τις πρώτες σκέψεις για αυτόν τον αγώνα προτού τον αναλύσουμε.
Εντάξει, στην αρχή πριν τον αγώνα σκεφτόμουν έτσι να πάω καλά, να είμαι μέσα στη δεκάδα. Δεν περίμενα ότι θα ήμουν τόσο κοντά στους πρώτους. Και πάνω απ' όλα να τερματίσω με ασφάλεια, να είμαι υγιής, στο να συνεχίσω και τους αγώνες μου ή να παίρνω και άλλους βαθμούς για την Ολυμπιάδα. Εντάξει, βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Από την αρχή ένιωθα καλά και από τις προηγούμενες μέρες ακόμα ένιωθα καλά το σώμα μου. Ένιωθα αρκετά δυνατός. Είχα και δίπλα μου και τον προπονητή μου, τον κύριο Βασίλη τον Κρομίδα. Μου δίνει τις σωστές οδηγίες και αυτά στο πώς θα λειτουργήσω πάνω στον αγώνα, το τι στρατηγική θα ακολουθήσω. Το ευχαριστήθηκα πάνω απ' όλα αυτό. Στο κολύμπι βγήκα 12ος, μετά ήμουν συνέχεια μπροστά στο ποδήλατο, γιατί φοβόμουν για τα ατυχήματα.
Και βγήκε πέμπτος, νομίζω. Ήταν ο δρόμος, ήταν ο δρόμος, ναι.
Ήταν στενός ο δρόμος και ήμασταν ένα γκρουπ, ένα σύνολο αθλητών, 35 αθλητές περίπου. Βέβαια. Και 35 αθλητές να περάσουν στα 2 μέτρα απόσταση, εντάξει, δεν ήταν και το ότι καλύτερο, και έτσι έμεινα μπροστά ώστε να είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχω κάποιο απρόπτο σε αυτό. Και μετά στο τρέξιμο το πήγα ελεγχόμενα στην αρχή και έτσι κάθε χιλιόμετρο μετά σπρίντερα όλο και περισσότερο και με έφερε σε αυτή τη θέση.
Η αλήθεια είναι ότι στο 1,3 στο τρέξιμο ήσουν 17ος και σταδιακά όντως ανέβαζες και την κατάταξή σου έτσι, καταλήγοντας στην πέμπτη θέση όπως λες. Και να πούμε για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει, το τρίαθλο περιλαμβάνει τα 1500 μέτρα κολύμπι, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο και άλλα 10 χιλιόμετρα μετά στο τέλος τρέξιμο, συνεχόμενα γίνεται αυτό, δεν σταματάτε καθόλου.
Χρόνος μετρά, δηλαδή και ο χρόνος που αλλάζεις μετράει, είναι ο συνολικός χρόνος και των τριών αθλημάτων.
Είπες την ευχαριστήθηκες γενικά, τον ευχαριστήθηκες στον αγώνα, ήταν μια όμορφη διαδρομή έτσι όπως την έζησες.
Ναι, ναι, ήταν πανέμορφη και η πόλη ήταν πολύ όμορφη γενικά. Διοργάνωση, ήταν όλα διοργανωμένα τέλεια, δηλαδή παντού εθελοντές, πολλοί κόσμος, δεν χανώσουν, δηλαδή η διαδρομή ήταν ξεκάθαρη και πραγματικά στους διοργανωτές ένα συγχαρητήρια σε αυτό.
Αυτό εσάς τους αθλητές σας βοηθάει, σας ανεβάζει, σας δίνει υπεραιτέρω ενέργεια το να είναι έτσι όλα καλά δομημένα.
Βέβαια, βέβαια, μα μόνο που υπήρχε τόσος κόσμος εκεί πέρα και πέρναγες μέσα από το κεντρικό, ας πούμε, το μέρος του αγώνα εκεί πέρα που ήταν η ζώνη αλλαγής και φώναζε τόσος κόσμος εκεί πέρα, κατευθείαν άλλαζε ταχύτητα στο τρέξιμο, ο ρυθμός άλλαζε ρυθμό το τρέξιμο, πήγαινε πιο γρήγορα και δεν το καταλάβαινες. Πήγαινε, περνούσαν, ήταν ώρα μηδέν εκείνη τη στιγμή, ήταν άλλο, ήταν συγκλονιστικό αυτό.
Εν τω μεταξύ, είπαμε ότι η πέμπτη θέση είναι η κορυφαία που έχει Έλληνας αθλητής στο τρίαθλο σε μεγάλους αγώνες. Και να πούμε ότι αποτελεί και η πέμπτη θέση που κατέλαβες και τον τρίτο τερματισμό Έλληνα τριαθλητή σε μεγάλους αγώνες. Το είπα και προηγουμένως. Μετά από αυτόν τον Γρηγόρη Σουβατζόγλου στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού το 2015 και τον προπονητή σου, έτσι. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
Είναι και η Ντενίζη Δημάκη.
Α, μάλιστα. Άρα είναι 4 Έλληνες αθλητές, το διορθώνω. Και ξεπέρασε πάντως και τον προπονητή στον Βασίλη Κρομίδα, που τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ 2000 ήταν 33ος με ένα 51-28. Στο σου είπε τίποτα γι' αυτό? Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και καλή σχέση.
Όποιο δάσκαλο καθίσει.
Έτσι. Ή ο μαθητής ξεπέρασε το δάσκαλο. Έτσι και αυτό. Έχεις πολύ μέλλον μπροστά σου και είχες τη στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για να κατέβεις σε αυτούς τους αγώνες. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η στήριξη για σένα για να μπορείς να συμμετάσχεις?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά μεγάλη στήριξη από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο. Εντάξει, με βοηθάει πάντα, είναι στο πλευρό μου και σε κάθε αγώνα. Είναι σημαντική βέβαια, κάθε βοήθεια που έχω είναι σημαντική, αλλά αυτή είναι ακόμη παραπάνω και με βοηθάει στο να ανέβω πολλά σκαλιά ταυτόχρονα.
Ο Σπύρος Καπράλος, ο πρόεδρος δηλαδή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που παρακολούθησε τον αγώνα, είπε μετά, αυτή η δήλωσή του είχε αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΕ, είχα ακούσει πολλά για τον Πιτάδο, αλλά όταν τον βλέπεις να αγωνίζεται, καταλαβαίνεις τι μεγάλο ταλέντο είναι. Έτσι, δηλαδή, σε αποθέωσε ουσιαστικά και είπε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό του για να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Είπε και ότι αδικήθηκε όλα αυτά τα χρόνια που το άθλημα δυστυχώς λόγω διοικητικών αναδορχών δεν μπόρεσε να σε βοηθήσει, αλλά είπε ότι τον θέλουμε, λέει, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό σου. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, φαντάζομαι, Παναγιώτη.
Ναι, εννοείται. Σίγουρα πρέπει μέχρι τους Ολυμπιακούς αυτό. Ο στόχος μου είναι η Ολυμπιάδα του 24. Να καταφέρω εκεί πέρα και να φέρω και μια καλή θέση.
Μακάρι, το εύχομαι πρώτα απ' όλα, γιατί και η συμμετοχή και μόνο θα είναι τεράστια υπόθεση. Επομένως, σήμερα κατέκτησες 350 βαθμούς. Είδα και στο Αθηναϊκό Προκτορείο μια δήλωσή σου που είπες ότι είναι λίγο πολύπλοκο το σύστημα για να το αναλύσεις, τη συγκέντρωση των βαθμών. Αλλά με βάση και αυτή την επίδοση, πόσο εφικτό είναι το να συγκεντρώσεις τους βαθμούς που απαιτούνται?
Το πόσο εύκολο είναι ή το,
ναι,
πόσο...
το πόσο εύκολο. Πόσες ελπίδες έχεις να στο πω διαφορετικά? Ή τι πρέπει να κάνεις?
Έχουμε αρκετές ελπίδες, γιατί μετράει με ένα σύνολο αγώνων. Με ένα σύνολο αγώνων. Και εγώ, επειδή έχω ξεκινήσει φέτος και έχω πάει πολύ καλά, λόγω φέτος, επειδή δεν μπορούσα να λάβω εγώ μέρος σε τέτοιους αγώνες, λόγω κάποιων προβλημάτων που είχαμε στην Ελλάδα, και ξεκίνησα από φέτος εγώ. Δηλαδή, ξεκίνησα από 0 βαθμούς φέτος. Και έχω ανέβει κατευθείαν, είμαι στους 120, στη 126, αν θυμάμαι καλά. Στην παγκόσμια κατάταξη, που αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και αν δηλαδή
είχε συγκίνηση νωρίτερα,
ναι. Για όσο προχωράς είναι και πιο εύκολο μετά, γιατί τρέχεις πιο σημαντικούς αγώνες και παίρνεις πιο πολλούς βαθμούς ακόμη, και ανεβαίνεις στην κατάταξη πιο εύκολα.
Τώρα τι έχεις μπροστά σου?
Την επόμενη εβδομάδα τρέχω Ουγγαρία. Σχεδόν έτσι είναι συνέχεια αγώνες τώρα. Παντού να μαζεύω έτσι. Δεν είναι εύκολο να πάρεις πρόκριση από το τρίαθλο. Είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα στο να πάρεις πρόκριση. Δεν είναι να φέρεις κάποιο χρόνο.
Ακριβώς, για να πιάσεις ένα όριο. Ναι. Πρέπει να είσαι συνεχώς στον δρόμο. Πρακτικά δηλαδή.
Πρέπει να είσαι συνεχώς στους πρώτους.
Και στο εύχομαι, Παναγιώτη Πιτάδε. Είναι ξεκάθαρο ότι έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, την ικανότητα να το πραγματοποιήσεις. Άρα, οι προπονήσεις σου, επειδή κατάγεσαι από τη Μυτιλήνη, οι προπονήσεις σου πού γίνονται?
Τώρα εντάξει, είμαι στα ΤΕΦΑ, είμαι φοιτητής, όσο μπορώ και εγώ να είμαι φοιτητής. Εντάξει, τώρα τα έχω όλα, όλες οι υποδομές τις έχω και κολυμπητήρια και αυτά. Εντάξει, στη Μυτιλήνη μέχρι πρόπερση, τώρα δηλαδή η πρώτη μου χρονιά ήταν στην ουσία που έκανα στην ουσία πραγματική κολύμβηση, γιατί έκανα στην πισίνα. Μέχρι πριν έκανα ξηρή προετοιμασία για το αγώνισμα της κολύμβησης. Και όσο μπορούσα να κολυμπήσω στη θάλασσα.
Επειδή στη Μυτιλήνη δεν υπάρχει κολυμπητήριο ανοιχτό αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι...
Δεν έχουμε κολυμπητήριο εκεί πέρα.
Δεν υπάρχει, ναι, μπράβο. Ναι.
Είχαμε παλιά, το οποίο έκλεισε. Και ναι. Εγώ παλιά, όσο ήταν αυτό ανοιχτό, κολυμπούσα και είχα μια κολυμπητική επαφή με την κολύμβηση.
Βέβαια, εντάξει, που είναι άκρος απαραίτητη, δεν το συζητάμε νομίζω. Πρέπει να προπονείς το νερό για να μπορείς να βελτιώσεις χρόνους σου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν πλέον οι συνθήκες. Εγώ να συμφιθώ για ακόμη μια φορά, Παναγιώτη Πιτάδε, να πετύχεις αυτόν τον στόχο της παρουσίας σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να σου πω και πολλά συγχαρητήρια επίσης για αυτή την πέμπτη θέση σε αυτούς τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Πολωνίας. Και καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι ότι σε έπαιρνα προηγουμένως, αλλά μου είπαν ότι είσαι στο γυμναστήριο. Δηλαδή, αφότου έκανες όλα αυτά.
Κολυμπούσα εκείνη τη στιγμή.
Άρα η προπόνηση δεν σταματάει ποτέ ή ήταν εν είδη υποθεραπείας?
Εντάξει, αυτό δεν σταματά. Είναι δουλειά, η δουλειά μου είναι. πρέπει να κάνω προπόνηση.
Και την ίδια μέρα το αγώνα. Μπράβο, πραγματικά. Συγχαρητήρια, Παναγιώτη, ξανά. Και θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον, βεβαίως. Το εύχομαι και όταν έχεις εξασφαλίσει την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια.
Επί.
Ακούσαμε λοιπόν και τον Παναγιώτη Πιτάδο. Είπαμε πέμπτος αυτούς τους ευρωπαϊκούς αγώνες στο τρίαθλο, κορυφαία επίδοση στην ιστορία του τριάθλου στη χώρα μας σε μεγάλους αγώνες. Πάμε και στα υπόλοιπα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών στα στάδια της Πολωνίας, αυτούς τους τρίτους ευρωπαϊκούς αγώνες. Είχαμε την Ελλάδα να κατακτά την 15η θέση στο σάμπερ της Ξηφασκίας. Νικήσαμε για τις 15-16 τη Σλοβενία με 45-32. Δώσαμε αρκετές αναμετρήσεις σήμερα. Ιτηθήκαμε αρχικά από την Ισπανία με 45-33. Αυτό έγινε στις γυναίκες στο Φόιλ. Κατά τα άλλα είχαμε τους άντρες, επαναλαμβάνω, να κατακτούν την 15η θέση. Στην τοξοβολία η Δήμητρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε πολύ καλή πορεία στο ατομικό, στο Recurve. Όμως δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον προημιτελικό στο σημερινό αγώνα που έδωσε με την Γαλλίδα την Κάρολιν Λόπεζ. Ιτήθηκε 7-3. Παρόλα αυτά ήταν εξαιρετική η παρουσία της και σε αυτόν τον αγώνα και γενικώς, επαναλαμβάνω, στη διοργάνωση μια πολύ καλή πορεία από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου στο άθλημα της τοξοβολίας. Στις καταδύσεις Μήτρου και Τσιρίκος στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην συγχρονισμένη τα 3 μέτρα στο Springboard βρίσκονται αυτή την ώρα στην 11η θέση και όπως φαίνεται σε αυτήν θα τερματίσουν καθώς ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους και οι Γεωργιανοί. 11 δηλαδή στους 12 οι δύο Έλληνες αθλητές που είχαν και εκείνοι καλή παρουσία σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς αγώνες που γίνονται στην Πολωνία. Στο μπάντμιντον η Γραμματούλα Σωτηρίου ιτήθηκε με 2-0 από την Κούμπα την Εστονή 21-13 και 21-16. Ενώ έχουμε απόψε στις 10 παραδέρντο στη Μυγμαχία την συμμετοχή του Στέλιου Ρούλια στον προημιτελικό στην κατηγορία των συν 92 κιλών. Ο Ρούλιας θα αντιμετωπίσει τον Αμπτουλάγεφ από το Αζερμπαϊτζάν, διεκδικώντας βεβαίως την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Χθες ο Στέλιος Ρούλιας είχε νικήσει με 5-0 τον Σλοβαίνο Σιμούνοβιτς και πέρασε στον απόψινό προημιτελικό. Ενώ υπάρχει ένα σχετικό μήνυμα, θα το αναφέρω ξανά. Αναφέρει το μήνυμα καταρχάς. Η Δώρα Αγκουντούρα θα κατακτήσει μετάλλιο στο Παρίσι το 2024. Λέει ο φίλος ο Άρης από τα Γιάννενα. Μακάρι να δικαιωθεί η πρόβλεψή σου, Άρη. Η Γκουντούρα λοιπόν συμμετείχε χθες στην σπάθη γενικών στην Ξηφασκία. Με εξαιρετικές εμφανίσεις έφτασε έως και τον ημιτελικό με αντίπαλο την Πάντης από τη Ρουμανία. Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στάθηκε άτυχη καθώς ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 11-7 κατάφερε να ισοφαρίσει 11-11 και να προηγηθεί στη συνέχεια με 14-13. Ωστόσο οι δύο τελευταίοι πόντοι πήγαν στην αντίπαλό της που προκρίθηκε και στον τελικό. Η Γκουντούρα πάντως κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ίδια είπε ότι πήγε πολύ καλά η μέρα, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Παρότι ήταν αγώνας που δεν μετράει στην Ολυμπιακή πρόκληση, ήταν σημαντικός για μένα και είδα τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσω εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έρχεται σε έναν μήνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Αποστολή που ήταν εδώ σήμερα και με στήριξε, την Ελληνική Ομοσπονδία Ξηφασκίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της Σπύρο Καπράλο που ήταν σήμερα εδώ και φώναζε και να ευχηθώ καλό κουράγιο σε όλους τους αθλητές καθώς οι προπονήσεις και οι αγώνες συνεχίζονται. Στο ίδιο αγώνισμα η άλλη σπουδαία πρωταθλήτρια, η Δέσποινα Γεωργιάδη, έφτασε χθες ως την φάση των 16 όπου αποκλείστηκε από την Πολωνέζα Βάτορ, ενώ χθες είχαμε και την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου, χάλκινο. Το κατέκτησε η εθνική μας ομάδα ανδρών στο σκι της Κοποβολής με τους Νίκο Μαυρομάτη, Μάκη Μίτα και Μπάμπη Χαλκιαδάκη. Η ομάδα μας προκρίθηκε στο μάτς για το χάλκινο μετάλλιο με 213 πόντους, όπου εκεί νίκησε τη Γερμανία με 6-2. Με αυτά τα δύο μετάλλια η Ελλάδα έχει φτάσει στα 15 στη διοργάνωση, έχοντας δύο χρυσά, αυτά που κατέκτησαν ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και η Άννα Κορακάκη στη Σκοποβολή στα 25 μέτρα πιστόλι, 4 αργυρά και 9 χάλκινα. Μιλήσαμε νωρίτερα για πόλο για την εθνική μας ομάδα των κορασίδων κάτω των 15 ετών που μετέχει στο τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ της Κροατίας. Θα επαναλάβω ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ ώρα Ελλάδος και υπάρχει live stream μετάδοση από την ΕΛΕΝ. Η Ελλάδα, αν νικήσει απόψη την διοργανώτρια, την Κροατία, και έχει την ποιότητα για να το καταφέρει, θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό ημιτελικό την Ουγγαρία, που νωρίτερα κέρδισε στον άλλο προημιτελικό με 23-5 τις Γερμανίδες. Επίσης, στον δεύτερο ημιτελικό που είχε ολοκληρωθεί, η Ισπανία επιβλήθηκε με 18-5 της Σερβίας και πήρε και εκείνη το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα βρεθεί μία εκ των Ιταλίας και Ολλανδίας. Είναι ο άλλος προημιτελικός πλην εκείνου της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην οικοδέσμηνα Κροατία. Στις 8 η ώρα Ιταλία-Ολλανδία, στις 9.30 Ελλάδο-Κροατία. Συνεχίζουμε το πόλο λέγοντας ότι υπήρξε αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία για την εθνική ομάδα των γυναικών κατά την επιστροφή της από τις ΗΠΑ, εκεί όπου οι παίκτες Αλεξίας Καμένου κατέληξαν την πέμπτη θέση στο World Cup που διεξήχθη στο Long Beach. Θα επιστρέψει η εθνική μας ομάδα απόψε με μία μέρα καθυστέρηση, ενώ ήταν να επιστρέψει χθες. Υπήρξε έντονη αδιαθεσία ενός επιβάτη της πτήσης προς το Παρίσι, που υποχρέωσε τον πιλότο να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε, είχε υποστεί ανακοπή, αλλά κατάφεραν και τον επανέφεραν, ευτυχώς, τον επιβάτη της πτήσης. Αφού ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία, είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η χθεσινή πτήση Παρίσι-Αθήνα. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα θα επιστρέψει σήμερα στη βάση της. Χάθηκε μια μέρα ξεκούραση, είναι η αλήθεια, για τις παίκτρες εθνικής, γιατί αυτό είχε σκοπό να κάνει η Αλεξία Καμένου, να δώσει λίγες μέρες ξεκούρασης στις αθλήτριές της, καθώς ήταν από τις 7 Ιουνίου στις ΗΠΑ, διεξάγοντας κοινή προετοιμασία με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα, το αντίστοιχο γυναικείο εθνικό συγκρότημα. Οι εθνικοί των γυναικών, όπως και οι εθνικοί των ανδρών, έχουν μπροστά τους το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα στην Ιαπωνία. 14-29 θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το άθλημα του πόλου μπαίνει λίγο αργότερα στο καλεντάρι, 16 του μήνα. Επομένως, υπάρχει λίγος χρόνος για ξεκούραση, αλλά πραγματικά λίγος, γιατί η προετοιμασία θα πρέπει να συνεχιστεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους άντρες, να πούμε ότι αναχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας για την Αμερική, για το Λος Άντζελες. Έφτασαν, κράτησε το ταξίδι αυτό πάρα πολλές ώρες, σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα. Παρ' όλα αυτά, βρήκαν οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου τον χρόνο για να ξεκουραστούν, και αυτό είναι ζητούμενο. Ο δημοσιογραφικός μας τεχνικός ήταν ανήσυχος για αυτά τα δύο μακρινά ταξίδια που έχει μπροστά της η Ελλάδα, διότι θα δώσει αγώνες μέχρι και την Κυριακή. Μετά θα επιστρέψει ξανά στη χώρα μας από την Αμερική και λίγες μέρες αργότερα, ούτε μια εβδομάδα μετά, θα αναχωρήσει για την Ιαπωνία. Επομένως, το jet lag είναι ένα ζητούμενο και ο γιατρός της ομάδας, όπως μας έλεγε και εδώ στην Ερα Σπορ το περασμένο Σάββατο ο διεθνής φουνταριστός Μανώλης Ολανάκης, έχει δώσει σχετικές οδηγίες στους παίκτες της εθνικής μας. 15 έχει μάρει μαζί του ο Θοδωρής Βλάχος για αυτό το World Cup. Γιατί και οι άντρες μετέχουν στην τελική φάση του World Cup που θα γίνει στο Λος Άντζελες. Πρώτος αντίπαλος για την εθνική μας ομάδα είναι η Ουγγαρία. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου θα παίξουμε λοιπόν με τους Ούγγρους. Τους είχαμε νικήσει τους Ούγγρους δύο φορές Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, πριν από δύο χρόνια. Μια πάρα πολύ δυνατή εθνική ομάδα, όπως γνωρίζετε όσοι ασχολείστε με το άθλημα, είναι η αντίπαλός μας, η πρώτη αντίπαλός μας σε αυτόν τον προημιτελικό. Αν νικήσουμε, θα πάμε στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσουμε τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Ισπανία, που θα είναι η Ισπανία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων. Βάσει λογικής, έτσι, μην προδικάζω την κατάσταση. Αν ιτηθούμε, θα παίξουμε με τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού για τις θέσεις 5 έως 8. Σίγουρα και το αποτέλεσμα είναι σημαντικό και η νίκη, γιατί μέσα από τις νίκες στον αθλητισμό παίρνεις ψυχολογία. Υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό έπαθλο το οποίο αλλάζει ανάλογα με την κατάταξη. Άλλο πόσο παίρνει ο πρώτος, δηλαδή άλλο ο 8ος. Αλλά νομίζω δεν είναι το χρηματικό το κίνητρο καμιάς εθνικής εκεί. Το βασικό κίνητρο είναι το να κερδίσει κάποιος ψυχολογία, γιατί ακολουθεί πολύ σημαντική διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και βέβαια και το World Cup μπορεί να είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται σε ετήσια βάση. Είναι το World League, το οποίο μετονομάστηκε, αλλά ξανά η ονομασία του και έγινε World Cup. Σίγουρα και η διάκριση σε μια τέτοιου είδους διοργάνωση μετράει, αλλά το βασικό ζητούμενο είναι να δείξει η ομάδα μας ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Τσιτσιπάς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, φαίνεται πως δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Γερμανό, τον Γιάννικ Χάνφμαν. 6-4 πήρε ο Γερμανός το πρώτο σετ. Απάντησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-3 και έχασε ο Έλληνας τενίστας με 6-2 το τρίτο σετ. Αποκλείστηκε λοιπόν από τα προημιτελικά, δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά της Μαγιόρκα, το οποίο είχε κατακτήσει πέρυσι και ήταν και αυτός ο στόχος του και φέτος. Δεν είχε καταφέρει να προχωρήσει το χάλε της Γερμανίας ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Σίγουρα όμως το ζητούμενο και για εκείνο να βελτιώσει την απόδοσή του στη συνέχεια για τα πιο σημαντικά τουρνουά που έχει μπροστά του. Και συγκεκριμένα πριν από το Wimbledon, γιατί αυτό είναι το τελευταίο τουρνουά για τον Στέφανο Τσιπά, πριν από το Grand Slam, με τον 24χρονο να μετέχει λοιπόν σε αυτό το 250 στη Μαγιόρκα. Ήταν νούμερο 1 στο ταμπλό και βεβαίως και για τον γύρο των 16, αλλά είπαμε ιτήθηκε από τον Χάνφμαν, που έδειξε πάντως ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Σας είπα και προηγουμένως ότι στις 8 Μαΐου ήταν νούμερο 101 στην κατάταξη και μια εβδομάδα μετά είχε πάει στο 64 και σήμερα στο 48 και θα ανέβει κι άλλο από τη στιγμή που νίκησε τον Τσιπά και πέρασε στους 8. Ο Χάνφμαν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φελιθιάνο Λόπεζ και Τόμας Τζόρνταν που ακολουθεί. Ενώ τα υπόλοιπα ζευγάρια των περιμετελικών σε αυτό το τουρνά της Μαγιόρκα είναι ο Μαναρινό Γάλλος με τον Μουτέ, τον συμπατριώτη του. Ο Ρίντεκνες επίσης Γάλλος με τον Έουμπανξ από τις ΗΠΑ. Ο Κοτόφ από τη Ρωσία θα αντιμετωπίσει τον Χάρις από την Νότια Αφρική. Σε μία ακόμη είδηση που μας έρχεται από τον χώρο της δεδοσφαίρησης, σήμερα ο Πανίωνιος ανακοίνωσε την παραμονή στο ρόστερ, κάτι που ήταν αναμενόμενο, του αρχηγού του Αλέξανδρου Γούνα και του περιφερειακού του Κωνσταντίνου Γκιουβέτσι. Αφότερο λοιπόν θα συνεχίσουν στους και ανέρθρους και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αναμένεται το πρωτάθλημα της Α1 να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα σεζόν. Ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολλές ομάδες να επενδύουν στο άθλημα. Φέτος φάνηκε αυτό και στην Ευρώπη, με τον Πανίωνιο να φτάνει στα ημιτελικά, αφού αναφέρομαι στο Πανίωνιο, του Eurocup. Ο Απόλλων Σμύρνης κατέκτησε το Challenger Cup και έγινε η τρίτη ελληνική ομάδα στους άνδρες που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπο μετά τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη έδωσαν τον παρόν στο Final Eight, με τον Ολυμπιακό να απογοητεύει υπό την έννοια ότι ήταν μεταξύ των φαβορί να διεκδικήσουν το τρόπαιο, αλλά δεν κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι να περάσουν στα ημιτελικά, κάτι που πέτυχε η Βουλιαγμένη για πρώτη φορά βεβαίως στην ιστορία της, κατακτώντας μάλιστα και την τέταρτη θέση, είχε νικήσει την Μπρέσια στον προημιτελικό, η ομάδα του Λέμου, και κατάφερε να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση τέταρτης θέσης. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες είχαν φέτος μια εξαιρετική ευρωπαϊκή παρουσία. Έχουν δυναμώσει ήδη και θα δυναμώσουν κι άλλο. Θα δούμε τη νέα σεζόν πολύ ενισχυμένο, ακόμη περισσότερο ενισχυμένο, και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ολυμπιακός, που πριν από δύο μέρες ανακοίνωσε ως νέο του προπονητή τον Χέρβο Κολιανίν, εντάξει, είναι σταθερά το φαβορί για την κατάκτηση των τίτλων στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα έχει ανταγωνισμό. Ο Πανιώνες και αυτός ενισχυμένος, και η Βουλιαγμένη παραδοσιακά δυνατή. Το Περιστέρι και αυτό έχει ενισχυθεί, όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Δεν αναφέρω και τις υπόλοιπες ομάδες μας, αναφέρομαι πάντα στους άντρες. Σίγουρα θα έχουμε μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Στο handball, να πούμε ότι η ΑΕΚ απέκτησε τον 22χρονο Πάτρικ Μαρτίνοβιτς, μια μεταγραφή με άρωμα Champions League, καθώς στο Champions League αγωνιζόταν ο 22χρονος δεξιός ίντερ, ύψους 1,88, αποκτήθηκε από την πιβοφάρκα Λάσκο, με την οποία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ο Μαρτίνοβιτς πέτυχε 25 γκολ. Είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Συνεχίζοντας με handball, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την παραμονή του Στέφανο Μιχαηλίδη για έναν ακόμη χρόνο. Διεθνής pivot, υπέγραψε λοιπόν και για τη σεζόν 23-24. Στη διάρκεια της εκπομπής ακούσαμε τον Παναγιώτη Μπιτάδο να μας μιλά για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία του, την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο τρίαθλο στους ευρωπαϊκούς αγώνες που γίνεται στην Πολωνία, κορυφαία επίδοση στην ιστορία της χώρας μας σε μεγάλους αγώνες. Ακούσαμε επίσης και τον προπονητή της εθνικής ομάδας κορασίδων στο Πόλο, τον Γιώργο Τσόκα. Η εθνική μας αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ την οικοδέσποινα Κροατία στον προημιτελικό, διεκδικώντας την παρουσία της στην τετράδα. Να ευχηθούμε αυτό να συμβεί. Ακούσατε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Παραμείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί στις 8 η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από μένα. Καλό βράδυ.
with you.